Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítajte pri pokračovaní Finax radí pri jeho ďalšej časti. Moje meno je Radoslav Kasík, ja tu vítam Jura Hrbatého a Jana Tonku. Ahojte páni.
Ahojte.
Ahoj, dobrý deň.
Aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky týkajúce sa vašich osobných financií a investovania. Ja zopakujem, že otázky nám môžete teda zanechávať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise videa, či už na našom YouTube kanáli alebo na sociálnych sieťach. Rovnako nám môžete vaše otázky zavolať telefonicky na teda nahrávané telefónne číslo 041-222-0174. A nezabudnite si stiahnuť našu aplikáciu, mobilnú aplikáciu, pokiaľ ju ešte stiahnutú nemáte, aby vám teda ďalšia časť Finax radí alebo iného podcastu, iného videa v budúcnosti neušla. Začníme teda hneď prvou otázkou, ktorá, ako sme sa zhodli, bude asi smerovať na mňa. Čiže nejaký pán bez uvedenia mena nám píše, či môžeme ozrejmiť, ako sa vytvárajú indexy a ako sa vytvárajú indexové fondy ETF, teda tieto fondy obchodované na burze. Nie je mi jasná hlavne tvorba indexov malých a stredných firiem. Čo sa stane, keď je firma príliš veľká a teda by mala byť vyradená z toho indexu, či to neuškodí hodnote indexu. Tam bola rovnako poznámka, že ešte pri tom indexe S&P 500 je to pochopiteľné, keďže by to malo byť 500 najväčších firiem v rámci amerických akcií. Čiže začnem tou prvou otázkou, ono v zásade tie indexy sa vytvárajú, ja by som tak povedal, že umelo, hej, že vždy to vytvára súkromná firma podľa nejakého vlastného uváženia, čo teraz môže, možno na začiatok ho znie tak negatívne, ale to vôbec sa toho netreba obávať, pretože to zloženie indexov alebo vôbec celkovo tá práca s tými indexmi je potom ďalej predávaná vlastne tomu finančnému sektoru, čiže tá firma z toho dá sa povedať, že určitým spôsobom žije alebo má nejaký príjem. Znamená, všetko, čo je platené, musí byť nejakým spôsobom relevantné a hodnotné. Čiže dnes to väčšinou funguje aj tak, že častokrát tie indexy sú vytvárané na objednávku nejakou správcovskou spoločnosťou, častokrát správcovskou spoločnosťou práve týchto indexových fondov ETF. A v zásade tie prvé indexy začali vznikať ako nejaké jednoduché vzorky trhu, čiže malo to len slúžiť na uľahčenie sledovania vývoja trhu, čiže buď sú to nejaké hodnotovo vážené alebo cenovo vážené priemery, nie je za tým žiadna veľká veda. Keby sme sa konkrétne bavili o tých malých a stredných firmách, ale ono to platí všeobecne pre všetky indexy, čiže vždy je nejaký faktor alebo nejaký kľúč, nejaké podmienky, ktoré musí tá firma alebo ten cenný papier splniť na to, aby bol zaradený do indexu. A preto tých indexov ja mám pocit, že je už dnes viac ako samotných cenných papierov, lebo viete si to vždy proste zaradiť akýkoľvek faktor, ktorý bude alebo takým kľúčom alebo filtrom pre výber tých cenných papierov. Čiže keď sa bavíme o tých malých firmách v prípade Spojených štátov, že apelovali ste teda hlavne na to, to sú v podstate firmy, ktorých hodnota je menšia ako 2 miliardy amerických dolárov. A ono samozrejme môže to tam trošku ulietavať, tie rebalancingy alebo tie zmeny tých indexov sa spravidla dejú na nejakej štvrťročnej alebo polročnej báze, niekedy na ročnej báze. Čiže on to neznamená, že automaticky všetky firmy, ktorých akcie sa obchodujú a ktorých hodnota je menšia ako 2 miliardy, sú zaradené do toho indexu. Spravidla pri týchto základných klasických indexoch je ešte podmienka nejaká dostatočná likvidita. To myslím, že pri tých malých firmách nie je podmienkou rentabilita ako pri indexe S&P 500. Predsa tie malé firmy mnohé nedosahujú ešte tú ziskovosť. Pri stredných firmách sa bavíme o firmách, ktorých hodnota je zhruba od 2 do 10 miliard dolárov v prípade Spojených štátov amerických, ale ja opäť prizvukujem, že každá tá spoločnosť, ktorá zostavuje ten index, aj či to je už napríklad MSCI, alebo S&P, alebo sú tie FTSE, Dow Jones, každá tá firma si môže stanoviť tie podmienky a normálne ich zverejňuje, je to dostupné. A tu je taká zaujímavá otázka, ktorú akože ja som aj celkom rád z tejto otázočky celkovo, lebo zatiaľ to ešte nikoho nenapadlo. Ešte tu za 3 roky som túto otázku nedostal, čo sa venujeme Finaxu. Že čo sa stane, keď je tá firma príliš veľká, tak je normálne vyradená z toho indexu, lebo nesplňa tie podmienky. Čiže väčšinou potom zasa buď iný index ju príjme, alebo teda ostane možno v tom váku niekde mimo. A hodnote indexu to neuškodí, lebo ten index je vždy len nejaký priemer tých firiem, ktoré tam aktuálne sú. Hej. Čiže to je presne ako keď sa skladá fond. Čiže ako náhle predám nejakú pozíciu, dostanem akoby hotovosť, keď sa bavíme o fonde, a nakúpim inú spoločnosť, iné akcie, iné cenné papiere, ktoré to potom vlastne spriemerujú. Čiže to sa deje väčšinou teda mimo tých obchodných hodín, len proste akurát ten priemer alebo ten výpočet toho priemeru, výpočet tej hodnoty indexu a sa zmení akoby ten vzorec, že vstúpi do ňoho iná premena. Čiže nemá to určite vplyv na hodnotu indexu alebo na nejaké zhodnotenie. Neviem, či k tomu máte vy nejaké otázky alebo niečo na doplnenie. Ako je to taká pomerne komplexná téma, ja určite odporúčam aj pozrieť si webinár na našom tom kanáli YouTube-ovom, či tam je presne, že čo sú ETF, ako vznikajú ETF, ako sa tvoria. Tam som presne aj do týchto tém trošku zabrdol, čiže nájdete záznam z toho webináru na našom YouTube kanáli. Dobre páni, pevne verím, že ďalšia otázka bude smerovať už aj na vás. Píše nám Jakub, som vašim klientom viac ako rok, chýba mi u vás ponuka fondov reflektujúcich spoločenskú zodpovednosť, čiže to sú tie ESG fondy, ktoré teda sa sústredia na nejakú tú environmentálnu zodpovednosť, spoločenskú zodpovednosť, alebo aj celkovú takú tú governance, to vedenie firmy v súlade s nejakými etickými hodnotami a morálnymi hodnotami. Neuvažujete nad vytvorením ESG portfólia? Ja ešte možno na úvod predtým, než vám odozdám slovo, a ako v čase tohto nahrávania plánujeme spraviť v blízkej dobe mudrovačku. Ja si osobne myslím, že keď bude zverejnené toto video Finax radi, tak tá mudrovačka už bude určite tiež na našom YouTube kanáli, kde sa teda chceme venovať tejto téme, chceme ju teda dopodrobne rozobrať, že aké sú výhody a nevýhody. Ja možno vás aj predbehnem, zase vám vezmem slovo. Ako my určite...
Aj na nás.
Však môžete potom doplniť. My určite uvažujeme nad tými ESG portfóliami od začiatku. Hej. Len stále ešte kvôli viacerým faktorom sme sa úplne nepresvedčili. Takže nedá sa to úplne vylúčiť do budúcna. Zatiaľ to úplne nie je na stole. Takže skúste povedať, ako to vy vidíte možno v krátkosti.
Ja by som vám doplnil teda, že už dneska sa dá cez Finax investovať do ESG portfólií, ale keby je to pre Finax Elite klientov, to znamená klientov, ktorí majú u nás kapitál v hodnote viac ako 100 000 eur, môžu si vybrať z ponuky ďalších, okrem štandardných 10 ETF fondov, môžu si vybrať z ponuky ďalších 20 ETF fondov. Tam myslím si, že máme 3 alebo 4, ktoré sa venujú ESG sektoru, alebo sú teda sa zamerané na vlastne tieto ako keby fondy na spoločenskú zodpovednosť. Ja som si len možno pozrel, že jeden z tých fondov, ktorý tam máme, je to MSCI World ESG. To je ako keby fond skladaný zo všetkých, alebo celosvetový fond skladaný práve z takýchto spoločensky zodpovedných firiem. Je aktuálny ročný výnos za posledný rok je nejakých 7,23%, kým presne to isté portfólio, alebo ten istý index MSCI World, ale nie ESG, teda vrátane všetkých ďalších firiem, je 9,88%. To znamená, že je tam 2,6% výnos v prospech ako keby všetkých firiem, alebo teda v neprospech ESG firiem, čo je podľa mňa dneska ešte veľmi veľký výnos. Hej? A keď si toto zoberete, že toto by ste mali ešte najbližších 10-15 rokov, tak ako keby tí klienti prichádzajú o relatívne veľkú časť svojho výnosu. Hej? A teraz je otázka, že či kde nastáva ten pomer, že pri akom keď sa chcem vzdať nejakej časti výnosu, tak kde je ten pomer, že OK, že toto sa mi už oplatí, že som ochotný sa vzdať časti výnosu v prospech toho, že investujem do spoločensky zodpovedných firiem.
Aj tu môže byť taký argument, že nie je všetko len o peniazoch, ale je to aj o tej zodpovednosti.
A určite. Ty chceš niečo? A to treba, ako, a veľmi sa teším na tú vašu mudrovačku, že verím, že práve toto bude jeden z tých faktorov, ktorý tam rozoberete.
Janči, poskytneš nám nejaký teasing, že je to všetko len o peniazoch, alebo ja viem asi akože kam to bude smerovať. Ja by som sa možno tak opýtal, že sú tie ESG firmy naozaj výrazne viac ESG ako tie, ktoré sa neoznačujú za to ESG, lebo ja si osobne dneska myslím, že do veľkej miery je to naozaj taká zodpovednosť každého človeka a mnoho tých firiem chce vyzerať dobre, čiže aj mnoho tých firiem bez toho, že by ako potrebovali tú nálepku ESG sa tak správajú, lebo proste dneska je to trend a pokiaľ chce byť, aby bol to služby alebo produkty úspešné, tak každý naozaj sa snaží vyzerať v tej spoločnosti v čo najlepšom svetle. Mýlim sa, alebo...
Možno skrátke, ako dlhšie sa o tom budeme baviť a vlastne na tej Finax Mudrovačke, v samostatnom podcaste trošku dlhšom, aj s Janom a Jursom. Ale za mňa, akože mnoho ľudí sa na ESG pozerá. Ďuri, ty si uvedol príklad, kedy vlastne tento konkrétny index zaostáva za nejakým globálnym akciovým indexom, ktorý sa neriadi týmito princípmi ESG. Čiže problém je tam viacero. Jednak neexistuje nejaká jedna metodológia, ktorá firma spĺňa tie parametre, ktorá nie. Čiže je strašne veľa prístupov k tomu, že aké firmy sú zaraďované a aké do týchto akože indexov vytvorených nepatria. A keď sme sa aj pozerali na niektoré veľmi úspešné fondy, ktoré údajne spĺňajú tie kritériá ESG, tak vo finále väčšina z nich mala vlastne ako keby v portfóliu nakúpené primárne nejaké rýchlo rastúce technologické spoločnosti, čiže keď si pozriem ETF-ko, ktoré má označenie vegan, čiže nejaké vegánske ETF-ko, tak v portfóliu má Microsoft, Netflix, Apple, Visa a podobne, čiže ono potom niekedy aj tie výkonnosti vyzerajú krásne, že zarába 20% ročne za posledných 5 rokov takéto ETF-ko, ale v podstate len to len prebalený nejaký technologický index Nasdaq vo veľa tých prípadoch a častokrát akože nepanuje ani zhoda, že ktorá spoločnosť vlastne spĺňa ktoré to kritérium, čiže keď sa bavíme o tom G-čku, governance, tak ťažko povedať, či Facebook by to spĺňal, keďže kontrolný shareholder je vlastne ako keby Mark Zuckerberg, zakladateľ. Niektoré indexy by ho zaradili, niektoré nie. Čiže je tam viacero problémov. Tie výnosy podľa mňa sú presne dôsledkom toho technologického zamerania a dynamickejšieho investovania. A ono aj tie všeobecné indexy, že keď sa pozrieme najväčší, najznamejší index S&P 500, tak tie naozaj škodlivé odvetvia, čo niekto, na čom sa asi zhodneme všetci, že nie sú úplne ideálne pre planétu alebo nejaké celková akože spoločnosť, a ropné firmy, Exxon, Chevron podobne, a tak celý energetický sektor v indexe S&P 500 má menší podiel ako povedzme Apple. Čiže jedna firma je väčšia ako všetky tieto špinavé akože iné spoločnosti. Takže ono tie indexy sa čistia aj sami. Tým ako tá spoločnosť napreduje, a veci sa stávajú efektívnejšie, čistejšie, lepšie. Tak nenájdeme v indexe S&P 500 uholnú spoločnosť. Takže ono postupne ten proces prebieha aj na úrovni trhu, čiže trh sa o to stará aj sám. A to je asi debata na dlhšie.
Určite, teším sa na tú mudrovačku, fakt to bude veľmi zaujímavé, že zasa si myslím, že trošku tie oči otvoríme, lebo teda už aj na základe toho, čo si tu načrtol, tak to vyzerá, že je to hlavne taký akoby trend a keď si niekde nalepím, ak dnes človek ide do obchodu,
je to sexy.
Všetko je už zrazu bio a eko, to je neuveriteľné, že už dneska neviete kúpiť normálny produkt, že skoro všetko je bio eko, sú také prevádzky, nebudem menovať, takže mi to tiež také príde, že stačí si dať nejakú nálepku a hneď je to také viac sexy, presne atraktívnejšie. Dobre, čiže odporúčam vypočiť tú mudrovačku, určite to bude veľmi zaujímavé, poďme na ďalšiu otázku. Píše nám opäť pán, ktorý teda neuviedol svoje meno, som vašim klientom i sporiteľom v druhom pilieri. A začal som vo VUB Generali akciový, neskôr prestúpil v rámci VUBčky do indexového a neskôr spravil ešte jeden prestup a to bolo aj v rámci teda DSS, kde vstúpil do AXA indexového fondu. A tá otázka je, že či tieto prestupy alebo tieto presuny vlastne tých úspor majú vplyv na zložené úročenie a celkový výnos. Čiže skús ty, Janči, a vy som to možno videl, že neviem, akože presne kam je adresovaná tá otázka, ja tam možno vnímam v takých viacerých rovinách, že kde ja by som videl reálne ten vplyv je jedine v prípade, pokiaľ ostávam nejaký čas nezainvestovaný, ale však to asi celkovo na tom dlhom horizonte nemá až taký zásadný vplyv. Myslím si, že v rámci DSS to asi bude okamžite, opravom, ak sa mýlim, ale ten prestup medzi spoločnosťami sú nejaký čas peniaze vo vzduchu.
Presne ako si povedal, no pokiaľ si niekto šetrí na dôchodok v druhom pilieri, čo samozrejme je veľmi dobrý krok a mal by to využiť každý, kto môže, na koho sa vzťahujú tie aktuálne podmienky, tak to, že pár dní vlastne bude človek nezainvestovaný, čiže ja keď mením dôchodkovú správcovskú spoločnosť DSS-ku, tak samozrejme v mojej starej DSS-ke sa odpredávajú nejaké dôchodkové jednotky, čiže môj podiel v nejakom fonde, akciovom, indexovom, dlhopisom, akomkoľvek. Následne peniaze sa preniesú do novej DSS-ky, kde sú zainvestované. ten čas, ktorý vlastne tie peniaze nie sú zainvestované v trhu, čiže kedy mi teoreticky môže ujsť nejaký výnos. Samozrejme, možno sa tým vyhnem aj poklesu, keď tie trhy nič nezarobili alebo klesali. Je to reálne niekoľko pracovných dní. Čiže nie je to dlhá doba, to by som sa vôbec neobával, že to nejako naruší dlhodobú výnosnosť toho portfólia alebo celého zhodnotenia v druhom pilieri. Pokiaľ je tá zmena v rámci DSS-ky, tak je to, ako hovoríš, prakticky okamžite, čiže tam akože nie sú nejaké obavy na mieste. Samozrejme, tá zmena, ten krok z akciového na indexový je veľmi pozitívna, to je samozrejme dobrý krok. A tie akciové fondy častokrát investujú 20, 30, 40, niekedy aj trošku viac percent do dlhopisov alebo nejakých iných investícií. To sú aktívne riadené fondy, čiže to bolo určite správne rozhodnutie.
Chceš niečo, Ďuri, dodať?
Nie, nemá teda, presun nemá žiadny vplyv na zloženie uročenia ani celkový výnos. Ak teda, tak len naozaj pri tom 30-40 ročnom horizonte absolútne zanedbateľný.
Hej. Čiže tam možno bola aj táto otázka smerovaná, že či keď akoby je možno nejak prerušená tá investícia, či sa nejakým spôsobom resetuje to zložené úročenie, ale zložené úročenie je čistá matematika, čiže vy si už prenášate aj ten dosiahnutý výnos, čiže vy ďalej pokračujete a zhodnocujete už aj ten dosiahnutý výnos, hoci aj v tom inom fonde, čiže ani z tohto pohľadu to nemá vplyv na to zložené úročenie a to zložené úročenie ďalej beží. Otázku nám poslal aj Lukáš z Banskej Bystrice, ktorý má 25 rokov. Má rezervu 6000 eur vo fondoch Eurizon. To sú vlastne novo premenované fondy v rámci VUB, ak by vám to nič nehovorilo. Alebo ponúka ich VUB, čiže talianská správcovská spoločnosť, ten Eurizon. Aspoň ja som tak pochopil, tam bolo napísané len EU v tej otázke. Po dvoch rokoch som stratil cirka 100 eur. Má zmysel preniesť tieto prostriedky do Finaxu aj na úkor poplatku za predčasný výber? Čiže ona by som upozornil a uviedol, že väčšina dneska tých bank ponúka tie produkty vlastných alebo sesterských správcovských spoločností bez vstupného poplatku. A na oplátku dávajú výstupný poplatok, pokiaľ ten investor ukončí tú investíciu skôr, že z pravidla to býva do 3-5 rokov, tak tam postupne vlastne v prvom roku je nejaký poplatok, v druhom roku je niečo nižší, v treťom je ešte nižší a potom už vlastne je častokrát odpustený. Čiže pravdepodobne tomuto pánovi hrozí tento poplatok. Ja si osobne myslím, že možno sa bavíme o 1%, nepozeral som si to, ale asi to nejaké vyššie číslo nebude. Čiže skús teraz ty, Ďuri, že čo by si mu odporúčal.
To zhodnotenie vo Finaxe za tie 2 roky, poviem príklad, moja mama má relatívne konzervatívne portfólia, má zhodnotenie zhruba niekde na úrovni 8-9%. Hej. To znamená, že dá sa povedať, že ak je tam aj nejaký poplatok za predčasný výber, možno niekde na úrovni okolo 3%, tak asi to má zmysel riešiť. Hej. Keď nezarobili relatívne, ako nehovorím, že to boli super časy, ale že dalo sa zarobiť, tak keď nezarobili v týchto časoch, tak v nejakých možno aj horších alebo aj lepších časoch, kebyže stále to bude tie fondy zarábať menej. Proste sú tam poplatky, už len na tých poplatkoch, ktoré tam sú pravdepodobne v týchto fondoch, za tie 2-3 roky ako keby prerobíte ten výstupný poplatok v porovnaní s nejakým trhom, nehovoriac o tom, že ak tam aj dosiahnete nejaký zisk, budete ho ešte musieť zdaňovať. Absolútne sa to tam neoplatí držať a treba to ako keby, ak ste presvedčení o tom, že Finax je dobrá alternatíva, čo ja verím, že ste, tak treba to presunúť. Dokonca ešte získate od nás nejakú zľavu za presun, 10% z tej sumy, to znamená nejakých 600 eur budeme spravovať 5 rokov zdarma. Takže aj čas ušetrite aj tam a ja si osobne myslím, že nie je nad čím špekulovať.
Chceš niečo dodať, Janči, či už netreba?
Ako súhlasím, viackrát sme to povedali, a utopené náklady je najlepšie ignorovať pri takomto ako keby vyhodnocovaní investície na novo. Vždy sa treba pozrieť, že na základe toho, čo dneska vieme, aké sú možnosti investovania na trhu, či je nejaké lepšie, lacnejšie, výnosnejšie riešenie. To platí pre podielové fondy, ktoré v zásade sú drahšie a zdaňované. To platí aj pre investičné životné poistky. Vždy to treba proste tou čerstvou optikou prehodnotiť a tie vynaložené náklady sa dajú dobehnúť rýchlejšie a v nejakom lepšom produkte.
A ja by som to možno tak zosumarec na takom príklade, keby ten Lukáš stal pred rozhodnutím, že je teraz zamestnaný v nejakej práci, kde dostáva 1000 eur mesačne a pokiaľ ukončí tú pracovnú zmluvu, má takú klauzulu, tam takú podmienku, že zaplatí 200 eur zamestnávateľovi a teraz má druhú ponuku na stole, kde by dostával teda 2000 eur mesačne. Čiže myslím, že Lukáš v tomto smere je to jednoznačne, ako by si sa rozhodol, že by si oželil tých 200 eur vzhľadom na to, že by si niekde dostal teda vyšší príjem.
To si možno troška prehnal, hej, že 1000 a 2000, ale možno sa bavíme o 1000 a 1200 alebo 1300 eur, hej.
Hey, vieš, ja som to, keď som to pozeral z pohľadu výnosov, hej, tak hej, ten výnos spokojne môže byť dvojnásobný, lebo to je ten príjem pri investícii.
Áno, chápem.
Akože je zasa pravda, že ja si myslím, že tu má pravdepodobne dlhopisové fondy, aj všeobecne je známe, že niektoré tie dlhopisové fondy majú trošku ťažšie obdobie posledných pár rokov, hej, že vzhľadom na tie rekordne nízke úrokové sadzby. Každopádne dá sa investovať konzervatívne, hej, ako si to ty povedal, Ďuri, na začiatku s malou dávkou akcií, a ten výnos bude úplne diametrálne odlišný. Ďalšia otázka smeruje na teba, Ďuri, konkrétne na teba. Pán neuviedol teda, alebo dáma neuviedla svoje meno. Čiže pán Hrbatý, v jednom videu ste spomínali, že sa vám podarilo znížiť rodinné výdavky o 30%. Ako sa vám to podarilo, ako ste to dosiahli? Tak skús.
V prvom rade som musel pochopiť všetky tie svoje výdavky. To znamená, že v mojom prípade ja som normálne išiel hard. Stiahol som si z banky, aj zo svojej, aj z manželkynho účtu, všetky vlastne bankové transakcie za posledný rok. Urobil som si absolútny prehľad všetkých tých transakcií, kde míňam, ako míňam, každý jeden výdavok som nejakým spôsobom prehodnotil. To, čo učíme našich klientov, normálne som si povedal, že OK, nemôžeme byť tí, ktorí víno či vodu kážu a víno pijú, ale ak naozaj to chceme učiť tých klientov, potrebujeme si to sami zažiť, takže ja som si to chcel sám zažiť. A strávil som síce na tom niekoľko večerov, kým som si to všetko prešiel, aj s manželkou vlastne sme si to pozreli, každý ten jeden výdavok. No a začal som postupne to riešiť, zistil som, že aha, v banke som zaplatil za rok 500 eur na rôznych poplatkoch, vymenil som banky. Zistil som, že ja neviem, telka, už viem si kúpiť úplne iný paušál, alebo teda iný ten balíček, hej. Pričom ako keby mám všetky tie isté programy, ktoré sledujem, zrazu tam som ďalších ušetril nejaké peniaze. Internet som si kúpil, lepší internet za polovičnú cenu. Hej. A každý jeden takýto poplatok som začal prehodnocovať. Začal som pri takých, nenakupujem už úplne spontánne, hej, všetky tie nákupy si začínam viacej premýšľať, viac rozmýšľam nad rôznymi takými výdavkami, a písali sme to aj v rôznych článkoch, hej, to znamená, či už keď idem na pumpu, hej, že tak proste nedám sa tam zlákať, že si tam kúpim ešte nejakú kolu, sladkosť a takéto hovadiny. A všetko je to o tých výdavkoch, babka k babce budú kapce. Hej, to pravidlo platilo pred 100 rokmi a platí aj dneska. To znamená, že ak sa na tie výdavky dokážete takto pozrieť, a zároveň možno aj sme optimalizovali niektoré naše dovolenky, to znamená, že boli sme s deckami na nejakej stanovačke v nejakom kempe a tie deti nám v konečnom dôsledku povedali, že toto bola najlepšia dovolenka, akú sme kedy zažili, oveľa lepšie ako v Prímorí, oveľa lepšie ako možno v nejakých drahých hoteloch, pretože tie deti boli celý čas v prírode, úplne si to inak užili. A takže treba sa možno zamyslieť, a my sme boli šťastní, hej, že to takto dopadlo, takže treba sa nad tými výdavkami jednotlivými zamyslieť a naozaj si ako keby preisto, jeden po druhom. My verím, že od budúceho roku prineseme klientom na nejaké nástroje na to, aby sme vám prehľad týchto výdavkov uľahčili, zlepšili. Takže verím, že to bude možno potom neskôr pre vás jednoduchšie, ale toto je podľa mňa tá cesta a takto som to robil ja a myslím si, že každý priemerne vzdelaný človek to dokáže urobiť takto aj sám.
Potvrdil by si, Ďuri, takéto tvrdenie, že ako najviac peňazí sa míňa cez tie drobné výdavky? Cez také akože fakt, že niekoľko eurové?
Ja myslím si, že je to kombinácia. Hej, že treba sa určite pozrieť, aj ako písal som teraz tie výdavky o tom aute. Hej, že to auto je jedno, ak máte jedno, alebo možno aj dve auta, hej, že niektoré rodiny majú, tak jasné, že najväčšie peniaze ušetrite na veľkých výdavkoch. Hej. Ale keď dokážete vykombinovať veľa malých výdavkov, tak tiež to dokáže urobiť veľkú sumu. Ja si myslím, že malo by to byť nejaká kombinácia.
OK. Díky, tak poďme ešte jednu otázku dať. Píše nám Miro, ten sa pýta skôr na svojho otca. Ja by som si to dovolil tvrdiť, tak to upozorní dopredu, že je to taký možno aj varovný príklad. Čiže pán má 62 rokov, má SROčku, pravdepodobne celkom slušne zarábajúci, alebo teda akože nadpriemerne. O 2 až 5 rokov sa chystá ísť do dôchodku, samozrejme závisí to od nejakej sily a možno vôle pracovať, zdravia a podobne. Čiže vie aktuálne odložiť 500 až 800 eur mesačne, plus má 30 tisíc eur našetrených alebo investovaných v konzervatívnych fondoch Tatra Asset Managementu, čiže tam boli aj spomínané Smart Fund, ten Harmonic Fond, čo sú teda väčšinou také tie konzervatívnejšie zmiešané fondy. Časť, teda zvažujú jednu polovicu alebo niečo nad jednu polovicu, by chceli presunúť do Finaxu s tým, že by, akože vyslovene tá otázka smeruje k tomu, že či sú schopní ešte za tých 5 rokov a či to má zmysel nejakým spôsobom dobehnúť a nahnať čo najviac peňazí pred tým dôchodkovým vekom, lebo pravdepodobne pán bol asi dlhší čas teda podnikateľom a tiež odvody do sociálnej poisťovne optimalizoval ako väčšina podnikateľov. Čiže cieľia to, že aby z týchto peňazí, čiže jednak tá mesačná možnosť odkladania plus tie úspory v tých fondoch tam, aby z toho bol schopný dostávať nejakú 300 eurovú rentu mesačne. A vlastne tá samotná otázka je, že aký postup alebo stratégiu by sme mu odporúčali. Skús ešte raz ty, Ďuri, ak máš myšlienku.
Tento prípad som riešil aj u seba v rodine, u mojich rodičov. Oni už teda majú 70 rokov, mali však nejaké úspory, ktoré sme sa teda rozhodli investovať. Časť investujú trocha viacej konzervatívne, keďže ako keby to budú tie peniaze, ktoré budú míňať ako prvé. Druhú časť, zhruba to u nich tvorilo tak polovicu, pol na pol to bolo, sme investovali, že tú konzervatívnejšiu sme dali tuším 40 na 60, tú dynamickejšiu sme dali myslím, že 70 na 30. To budú peniaze, ktoré vlastne budú míňať zhruba až po nejakých 7 rokoch. A samozrejme my aj teda máme aj to rentové portfólio, to je presne na to určené, aby dokázali teda aj Mirov otec vyberať tú sumu 300 eur mesačne, je to 50 tisíc eur. Má však ešte teda Mirov otec čas, aby kebyže dokázal dosporiť do tejto sumy a určite keby si ten to zabezpečil. Treba povedať, že najväčší problém, čo ja vnímam práve pri druhom a treťom pilieri, je to, že tie fondy s príchodom na dôchodok sa skonzervatívňujú a v momente, keď tí ľudia idú do dôchodku, sú 100% konzervatívne, alebo teda 100% dlhopisové portfólia, ktoré už dneska neprinášajú žiadny výnos. A to je najväčšia chyba celého tohto systému, pretože treba si uvedomiť, že tí ľudia budú poberať ten dôchodok možno ešte ďalších 20 rokov. Že ten Mirov otec sa môže kľudne dožiť 90-ky. To znamená, že ešte by teoreticky chcel ďalších 23 rokov poberať tú rentu a prečo by mal mať tie peniaze investované konzervatívne. Na toto sú krásne dlhodobé štúdie, jedna z nich sa volá Trinity Study, my sme o tom aj písali v našich blogoch, kde vlastne takéto portfólia sa odporúčajú dlhodobo nastaviť zhruba niekde na úrovni 60% akcií, 40% dlhopisov. Dokáže to tvoriť veľmi krásny výnos a v prvých rokoch možno takmer bude ešte pokrývať celú tú čiastku, ktorú si Mirov otec bude chcieť vyberať. A je možné, že po tých 20 rokoch ešte mu tam dokonca pri pozitívnom vývoji alebo optimistickom scenárii ešte ostane dosť peňazí, možno aj viac, ako tam investoval. A pri pesimistickom scenárii to akurát stroví a povyberá si. Hej. Takže treba si, Miro, pozrieť aj tie blogy, ktoré sme k tejto rente písali. Určite tam je kopec zaujímavých informácií, kde sme to porovnávali s tretím pilierom a vieš si tam pozrieť nejaké grafy.
Janči, chceš niečo dodať?
V podstate so všetkým súhlasím a samozrejme v tomto prípade tým, že do dôchodku nezostáva veľa času, tak ako jediné riešenie proste je zamakať a snažiť sa ten majetok si ešte vybudovať akože čo najvyšší. Ono 800 eur mesačne, keby dokázal Mirov otec odkladať bokom na 5 rokov, to sú ako keby zainvestované peniaze niekde v objeme okolo 50 tisíc eur, akože tá celková výška vkladov. Keď k tomu vlastne zoberieme ten majetok, ktorý už v súčasnosti má, tak pri takomto scenári, že by ten dôchodok riešil až o 5 rokov, stále si dokáže možno vybudovať nejaký finančný investičný majetok niekde okolo možno 100 tisíc eur, z čoho sa už ten dôchodok dá dofinancovať celkom zaujímavo.
Tam ja by som len povedal, že možno bude si dokázať vyberať pri tých 100 tisícoch niekde okolo 600-800 eur mesačne úplne v pohode.
Presne, čiže nie je to samozrejme stratené, tá situácia vzhľadom na tú mieru úspor alebo ten majetok, ktorý môže investovať, nie je taká zlá, ako má možno väčšina Slovákov, aj keby ten dôchodok z prvého alebo teda druhého piliera nebol akože nejaký veľmi zaujímavý. Žiaľ, už v tomto prípade sa nedá nejako veľmi spoľahnúť na silu zloženého úročenia, čiže na to, aby mladý človek si vybudoval majetok 100 alebo 200 tisíc eur, by stačilo šetriť pár 10 eur mesačne počas dlhej doby. Tým, že tu ten časový horizont je krátky, tak treba jednoducho to dobehnúť tým, že tam bude proste vkladať viacej peňazí. Keď to umožňuje situácia, čo toto naozaj nie je úplne najhorší scenár, tak to môže dopadnúť celkom dobre.
V každom prípade, ale treba to prehodiť do Finaxu, do fondov, z ktorých nemusíte z výnosov platiť žiadne dane. Takisto, keď si to budete neskôr vyberať, všetky peniaze, ktoré sú teraz zainvestované, už pravdepodobne z nich, když viac z nich tie dane platiť nebudete, pokiaľ to budete držať dlhšie ako rok.
Takže presne tak, ja to zosumarizujem. Nie je dôvod absolútne držať tie fondy, alebo čak oni neuvažujú o presune celého. Ja by som to určite celé presunul, a to nevrajím, pretože som z Finaxu. Ale tie výnosy sú úplne niekde inde, tie náklady sú úplne niekde inde, aj tie fondy sú z pravidla, aspoň myslím, že všetky tieto fondy sú drahšie. Je tam tá daňová povinnosť, čiže aj vzhľadom na to, že je pomerne krátka doba, ten človek by mal sa snažiť vzhľadom na priateľné riziko maximalizovať výnos a tie fondy tam to nesplňajú. Čiže presunúť, ja možno keď tak aj konkrétnejšie sme sa bavili, pokiaľ by tam aj zadal ten horizont 5 rokov v tom sporení, nazvime to investičnom, stále vie dostať nejaké portfólio 50 na 50, prípadne si ten horizont môže dať trošku dlhšie, že asi by som sa pohyboval niekde 50 na 50, 60 na 40.
Troška ale problém vidím v tom, Rado, že no. Mirov otec by si presunul len polku, to znamená, že ak polka mu ostane v konzervatívnych fondoch, hej, a druhú polku dá 50 na 50, lebo náš horizont ho nepustí viac, hej, tak stále bude mať 75% aktív v konzervatívnych fondoch, čo si nemyslím si, že je správne.
Pozor, ja som povedal, že to má celé presunúť, hej, že to je jediné dobré uvažovanie, pardon, že tú polovicu, lebo to nemá zmysel, hej, to je jak keby si si strieľal do nohy jednej a iba s jednou nohou bežíš preteky. Takže presun to celé a naozaj, akože, ako ste povedali páni, hej, že dá sa tam dosiahnuť slušná suma, je potom možné po tých 5 rokoch tú rentu, čiže tá podmienka na získanie tej renty od nás je buď teda minimálna investícia 50 tisíc, alebo môže byť tá suma aj nižšia, pokiaľ klient je 5 rokov klientom Finaxu, hej, že pokiaľ je ten sporiteľ. Čiže určite takto si to vie krásne zvýšiť a presne ako si Ďuri povedal, má veľký potenciál, pokiaľ sa to teda ešte rýchlo dobre nastaví, takže by vzhľadom na priateľné riziko maximalizoval ten výnos, pokojne tá renta, ten príspevok k tomu dôchodku môže byť podstatne vyšší ako 300 eur, že pokojne dvojnásobný. Takže hlavne neotáľať, už v tomto času nie je veľa, čiže tam sa treba veľmi rýchlo rozhodnúť. Tiež ako si spomínal už v nejakej otázke tu pred chvíľou, je tam aj potom tá odmena a tá zľava za ten presun tej investície. Dobre páni, tak ďakujem veľmi pekne. Časový limit sme využili naplno aj tentokrát. Čiže ďakujem všetkým poslucháčom za to, že nám posielajú otázky, že ich zaujíma náš názor a chcú si nechať poradiť. Určite v tom pokračujte, budeme radi. Toho backlogu máme síce pomerne ešte slušne, ale radi budeme, keď ho bude ešte viac. Vám teda pekný deň. Majte sa, všetko dobre, do počutia.
Do počutia. Do
počutia, dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.